Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo asubuhi Ijumaa April 18 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mjadala waendelea baada ya kutolewa kwa umma ripoti ya uchunguzi wa kampeni za Rais Donald Trump kwa kushirikiana na Russia. Upande wa upinzani, chama cha Democrat, wamepokea vipi ripoti hiyo?
Baadhi ya viongozi wakuu wa upande wa chama cha upinzani wamekuwa kama hawakubaliani na yale yaliyosemwa na mwanasheria mkuu wa hapa Marekani William Barr.
Na katika VOA mitaani tunaangalia hatua ya serikali ya Tanzania kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanasemaje?
Waliofanya utafiti wakagundua mifuko ya rambo ina madhara ikiendelea kutumika. Nadhani pia wanajua kabisa itumike njia gani mbadala ambayo itasaidia hii mifuko ya rambo iweze kutokomezwa, kuondolewa na isilete madhara yoyote.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amechunguza mambo 11 ambayo alishuku kwamba Rais Donald Trump aliingilia kati sheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 ambao Trump alishinda. Lakini hatimaye alishindwa kuthibitisha kwa rais alikuwa na azma ya kuvunja sheria. Ripoti ya kurasa 448 iliyotolewa jana Alhamisi imehitimisha kuwa hakuna ushahidi kwamba Trump au kampeni yake walifanya uratibu na Warusha kuingilia kati kwa niaba ya kampeni ya Trump ya mwaka 2016 katika uchaguzi wa rais dhidi ya mdemokrat Hillary Clinton. Wakati uchunguzi umehusisha kuwa kuna watu walikuwa na uhusiano na serikali ya Russia na watu binafsi walihusika katika kampeni ya Trump, ushahidi hautoshi kuunga mkono mashtaka ya uhalifu, Mueller ameandika. Hata hivyo, ripoti imeelezea juhudi kadhaa zilizofanywa na Trump kuvuruga au kudumaza uchunguzi wa serikali ambao Russia wanashukiwa waliingilia kati katika kampeni. Makombora na mizinga ilirushwa kwenye eneo la makazi ya raia katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, jana Alhamisi, ikiwa ni mwendelezo wa wiki mbili za mapambano kati ya majeshi ya serikali yanaungwa mkono na Umoja Mataifa na jeshi la kitaifa la mashariki mwa nchi LNA. Mashambulizi katika wilaya ya Al-Suwan yalitokea siku moja baada ya watu saba kuuawa wakati roketi zilipopigwa eneo lenye idadi kubwa ya watu, ambapo jeshi la LNA linaloongozwa na kamanda Khalifa Haftar limekuwa likijaribu kulikamata eneo hilo. Baadhi ya wakazi wa eneo wanaelaumu majeshi ya Haftar kwa mashambulizi, LNA imekanusha. Serikali ya Libya inaungwa mkono na Umoja Mataifa imelaumu mashambulizi ya Jumatano kwa yamefanywa na LNA na kutoa hati ya kumkamata Haftar na maafisa wa juu wa mashariki. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric amewaambia wanahabari kwa timu yake nchini Libya inafanya kila juhudi kusaidia kuondoa raia katika maeneo yenye mizozo. Na Korea Kaskazini inamtaka waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kutoshiriki katika mazungumzo yoyote kuhusu programu za mipango ya nyuklia. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA limemnukuu Kwang Jong-gun, ambaye ni afisa mwandamizi katika wizara ya mambo ya nje ya Kaskazini, akisema kwamba Pyongyang inataka mtu ambaye yupo makini aliyebobea kuzungumzia swala hilo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kauli hiyo ya afisa mwandamizi ilitolewa saa kadhaa baada ya utawala huo kusema kwamba kiongozi wa taifa hilo alisimamia na kuongoza majaribio mapya ya silaha za kiufundi. Ripoti hiyo haikueleza aina ya silaha, lakini neno silaha za kiufundi inaeleza kuwa si makombora ya masafa ya mbali ambayo yana uwezo wa kufika Marekani. Korea Kaskazini haijafanya jaribio lolote la uchokozi kama la majaribio ya nyuklia ama makombora ya masafa ya mbali kwa zaidi ya mwaka mmoja toka Kim alipoanza kufanya mazungumzo na Marekani na Korea Kusini. Mazungumzo ya nyuklia baina ya Marekani na Korea Kaskazini yamesuasua toka mkutano wa mwezi Februari uliofanyika Hanoi, ambao rais wa Marekani Donald Trump aliondoka bila kufikia makubaliano kuhusu harakati za nyuklia za Kaskazini. Rais Trump anamtaka kiongozi wa Korea Kaskazini kuachana kabisa na silaha zake za nyuklia ili aondolewe baadhi ya vikwazo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Sudan aliondolewa mamlakani Omar al-Bashir na serikali yake waliweka masharti kwa matumizi ya mitandao maarufu ya kijamii wakati wa maandamano dhidi ya serikali yake, lakini mamilioni ya Wasudan walibuni njia za kukwepa masharti hayo na kuwashawishi wengine kuandamana kwa amani. Katika usiku wa April 8, siku tatu tu kabla Bashir kuondolewa madarakani, Sara El Hassan, raia wa Sudan, macho yake alikuwa kwenye Facebook na Twitter. Kanda ya video kutoka Khartoum ilikuwa ikionyesha kinachoendelea kupitia kompyuta yake nyumbani kwake huko Phoenix, Arizona, na habari zilikuwa zinatiririka kupitia kwenye akaunti yake ya Twitter. Mitandao ya kijamii ilikuwa njia mwafaka kwa yeye kufahamu kuhusu yanayotokea nyumbani kwao Sudan. El Hassan amesema imewafanya wa Sudan ndani na nje ya nchi kuungana pamoja, lakini pia imewaweka salama na kufanyika kila kitu kinachoendelea kufahamika. Waziri wa fedha wa Pakistan Asad Umar amejiuzulu siku chache tu baada ya kurejea nyumbani kutoka kwenye mazungumzo muhimu na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF kuhusu kupatiwa msaada wa kifedha ili kuepuka tatizo la kulipa madeni ya taifa. Wakati akitangaza rasmi uamuzi wake wa kuondoka katika wadhifa huo jana Alhamisi katika mkutano wa haraka haraka na waandishi wa habari mjini Islamabad, Umar ameelezea kwamba aliombwa kushika wadhifa wa waziri wa nishati badala ya fedha kama sehemu ya mabadiliko ya baraza la mawaziri. Umar amekiri kwa mrithi wake tamlazimu kufanya maamuzi magumu sana kukabiliana na changamoto za kiuchumi inazokabiliana nazo Pakistan.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Kufuatia kutolewa kwa ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2016 hapa Marekani, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Ngula, na kwanza akamuuliza hisia zake kuhusu ripoti hiyo.
Hisia zangu tu ni kwamba kwa upande wa wana Democrat, hususan wale viongozi wa kwenye baraza la wawakilishi na Senate, hawakutegemea kwamba hii ripoti kutoka kwa mwanasheria mkuu wa Marekani kama kuwa wakili katika mhimili wa serikali kuu hapa Marekani kwa kumtetea kiongozi aliyekuwepo madarakani pamoja na wale waliokuwa katika kampeni ya uchaguzi mwaka 2016. Kwa hiyo imeleta kidogo utatanishi, na tumeona kwamba baadhi ya viongozi wakuu wa upande wa chama cha upinzani wamekuwa kama hawakubaliani na yale yaliyosemwa na mwanasheria mkuu wa hapa Marekani William Barr.
Ni wazi kwamba wameeleza baadhi ya yaliyomo kwenye ripoti hiyo yamefichwa kwa sababu moja au nyingine.
Kwa kusema tu kama ulivyogusia, ni kwamba wengi wao wameona kama kuna mambo yamefichwa kwa wale waliosoma ripoti hiyo mbele ya waandishi wa habari.
Na msimamo wa huyu mwanasheria mkuu William Barr kwamba rais wa Marekani hawezi kushtakiwa akiwa mamlakani, je, unadhani kwamba hili limechangia kukosa kutoa mapendekezo ya kinifu kuhusu uwezekano wa uhalifu kwamba ulitekelezwa na rais?
Mimi tunikubaliane na kama swali lako ulivyouliza ni sahihi kabisa, kwa sababu ukiangalia kikatiba na sheria ni kwamba rais aliyekuwa madarakani hawezi kushtakiwa, na ukienda kwa kina zaidi unaweza kuona tu kwamba hata mwanasheria mkuu William Barr alipokuwa akisoma hiyo ripoti yake alisema kwamba kazi aliyopewa Robert Mueller ilikuwa ni kama inaweka hali ya rais huyu katika hali ya chini. Kwa hivyo mimi naona tu kwamba hiyo tu ni moja ya sababu ambayo kwangu binafsi naweza nikasema imesababisha kutolewa kwa ripoti kama hii.
Hii ni ripoti ndefu kweli na kurasa zaidi ya 400 hivi, na moja ya masuala ambayo yameibuka pale kwamba yeye Mueller hakumwalika Rais Trump ili kumuhoji.
Kwa kweli suala hilo lilijadiliwa kwa kirefu sana wakati uchunguzi huu ukiendelea zaidi ya miaka miwili iliyopita, na ukifuatilia kwa karibu vyombo vya habari mbalimbali hapa Marekani vilizungumzia kwamba wanasheria ambao walikuwa wakimsaidia rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi ni kwamba waliomba maswali na kujibu katika kimaandishi, na moja kama ya wanasheria ambaye hayupo sasa hivi katika ikulu ya Marekani, Bob McGain, huyo ndiye aliyetoa maandishi mengi na kumshauri rais kufuata katiba na sheria mbalimbali, naye labda tumsubiri atazungumza nini baada ya kutolewa kwa ripoti.
Ni Dr. Patrick Ngula akizungumza nasi kutoka hapa Marekani. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Huku mivutano baina Uturuki na Marekani kisambaa kuhusu makombora ya Russia, Ankara inaiangalia NATO ambayo inataka kuchukua msimamo thabit kuhusu ununuzi wa silaha wenye utatanishi. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amewaonya mwezi huu kwamba hadi ya baadaye ya Uturuki katika NATO huenda ikawa katika hatari kama Ankara itachukua makombora ya Russia S-400, na kusababisha majibu ya kukasirika kutoka kwa Ibrahim Kalin, msemaji wa ofisi ya rais ya Uturuki. Sisi ni moja wanachama, sisi ni nchi ambayo ina haki ya kufanya maamuzi yake binafsi, Kalin amesema na kuongeza, kwa hiyo hatutaruhusu kuhoji msimamo wa Uturuki katika NATO. Washington inadai kwa makombora S-400 ambayo yanatarajiwa kupelekwa mwezi Julai huko nchini Uturuki ni tishio kwa mifumo ya kijeshi ya NATO nchini Uturuki, hasa ndege ya kivita ya karibuni ya Marekani F-35. Russia inatengeneza mfumo wa S-400 kukabiliana na teknolojia ya F-35. Baba Mtakatifu Francis jana Alhamisi alifanya moja ibada muhimu za Pasaka kwa kuosha miguu wafungwa 12 kama alivyofanya Yesu kuosha miguu ya wanafunzi 12 kabla kula nao chakula cha jioni. Francis amefanya ibada hiyo kama njia ya kuimarisha ujumbe kwamba hata watu wakubwa ni lazima watumikie watu wa kawaida. Alisafiri kwenda kwenye gereza lililopo Velletri nje ya Rome, ambako aliwasihi wafungwa kuachana na muundo wa kuwagawa wafungwa na badala yake kusaidiana kila mmoja. Wakubwa wawahudumie wadogo, ambaye anahisi yeye ni mkubwa sana lazima awe mtumishi, amesema Papa Francis, na kuongezea kwamba hili nilalolifanya hapa linatusaidia kuwa na moyo wa utumishi zaidi kwa kila mmoja wetu, kuwa na urafiki, ukaka na katika kutoa huduma. Baadaye aliwaosha miguu kwa kufuta maji na kubusu miguu yao. Wataliani 9, wengine mmoja mmoja ni kutoka Brazil, Ivory Coast na Morocco ambao wako katika gereza hilo wamefungwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu, ambapo Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametangaza leo Ijumaa hii ni siku ya maombolezo ya kitaifa nchini humo, kwa maombolezo zaidi ya watu 100 waliofariki katika ajali ya boti iliyozama mwanzoni mwa juma ikitokea Goma kuelekea Kalehe mashariki mwa nchi hiyo. Wakazi wa Kalehe wanaelekeza lawama kutokana na ukosefu wa barabara kuwa chanzo kikubwa cha ajali kama hizo ambazo zinatokea mara kwa mara kwenye Ziwa Kivu. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuletea taarifa na hapa anaeleza zaidi.
Kutokana na kiongozi wa wilaya ya Kalehe Dede Mwamba, ajali ya hivi karibuni imeathiri jamaa 142. Miili ya watu 13 pekee ndiyo imeonekana na wengine 114 bado wapo majini, pamoja na ile boti ambayo pia haijapatikana hadi sasa. Shughuli za uokozi zimefanikiwa kuwapata watu 37 pekee walionusurika. Umati mkubwa wa wakazi walimpokea Rais Felix Tshisekedi hapa Mukwija, baadhi yao wakiwa wamepoteza ndugu wa jamaa au wa kanisa, majirani au pia marafiki. Walimwomba Tshisekedi ujenzi wa barabara, sababu kama walivyosema, ukosefu wa barabara unawalazimisha raia kusafiri kwa mitumbwi na boti zisizokuwa na uwezo na vifaa vya kutosha ili kusafirisha abiria kwa usalama.
Unaona barabara ni mbovu sana, serikali ambayo imetoka pande huu miaka nenda tangu enzi za Mobutu Sese Seko, barabara hii haikutengenezwa kamwe. Kwa hivyo watu kutafuta maisha mengi, vitu vya kusema vinatokea mji wa Goma, na hivyo watu wanatumia njia za maji kwa kutumia njia za boti, hakuna mashua, na hiyo ndiye inakuwa kisa na mkasi kusababisha watu kupoteza maisha yao.
Shida ni barabara ni mbaya sana. Na kunjia bari batupatie meli.
Mbunge wa kimkoa hapa Kivu Kusini Jacques Kamanda ameyataka mahakama kuanzisha uchunguzi haraka iwezekanavyo ili kutoa adhabu kwa watakao kutwa na hatia.
Ni sharti waendeshe kweli uchunguzi, sababu mambo ambayo ilifika haikufurahisha na mtu pa Kongo nzima, na ni sharti kweli wale ambao walifanya hiyo makosa waadhibiwe vikali kama vile Rais Felix Tshisekedi Tshilombo alisema.
Pamoja na kutangaza siku ya maombolezo, Rais Felix Tshisekedi ametangaza hatua za dharura, mkiwemo kugawa nguo za uokozi 1000 kwa wakazi au life jacket, na pia kuwazibu wahusika. Na ninasisitiza kwa viongozi wa kimahali, hakuna uchukuzi wowote utakaofanyika kwenye ziwa hili bila abiria kuwa na jacket za uokozi. Na baadaye tutaanzisha uchunguzi ili kufuatilia viongozi wa hii boti iliyosababisha kifo, sababu si vyema kujaza watu hivyo ajili ya kujipatia faida huku maisha ya wakazi yakiwa hatarini. Lazima mwenyeji atajibu. Felix Tshisekedi ameahidi pia ujenzi wa bandari nne nzuri zitakazowarahisishia wakazi uchukuzi ndani ya meli, na amehakikisha pia kusudi lake la ukarabati wa barabara inayotoka Goma hadi Bukavu, huku pia akialika makundi yote yanayomiliki silaha kuziweka chini na kuchangia katika ujenzi wa amani na maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unakula sebene ya asubuhi ya leo, naamini hapo ulipo utakuwa unatetemeka kidogo. Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir, taifa hilo hivi sasa linakabiliwa na changamoto nyingi za kiutawala na kijamii. Waandamanaji wanataka utawala wa mpito wa kiraia baada ya miongo kadhaa kuwa chini ya utawala wa kijeshi. Ombi hilo pekee linazusha swali jinsi ya wale wanaunda mustakabali mpya wa Sudan watakaoepuka kurudia makosa ya zamani. Robert Faele wa VOA alitazama swala hili kwenye ripoti hiyo inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Waandamanaji kwenye barabara za Sudan wamekuwa kisherehekea, lakini serikali ya kiraia wanaitaka huende sipatikane katika siku za karibuni. Kiongozi aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir anakabiliwa na mashtaka mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai, yani ICC, kutokana na kuamuru mauaji dhidi ya raia wake kwenye jimbo la Darfur magharibi mwa taifa hilo. Naye mkuu wa baraza la mpito la kijeshi, Luteni Jenerali Abdel Fattah Burhan, ameahidi kuundwa utawala kamili wa kiraia. Hata hivyo, mchambuzi wa masuala ya kigeni Kisli Laili amesema kuwa mpito wote kuelekea utawala wa kiraia unahitaji msaada wa kidiplomasia wa hali ya juu kutoka Marekani na mataifa mengineo.
The Sudanese want the state-sponsored terrorism designation lifted, and that's because not only it has this.
Wa Sudan wanataka vikwazo vilivyowekwa kutokana na madai ya serikali kufadhili ugaidi viondolewe, sio tu kwa kuwa ni swala la kiusalama. Itamaanisha kuwa serikali haifadhili tena shughuli hizo. Hatua hiyo pia itaondoa mzigo wa madeni na kwa hivyo kutoa nafasi ya kuzungumzia masuala kwenye meza pale serikali mpya itakapoundwa, huku ikitarajiwa kuwa Marekani itaendelea kujihusisha.
Jambo jingine muhimu ni kwamba wengi kati ya waliokuwa na jukumu muhimu katika maandamano ya Sudan walikuwa ni wanawake. Mmoja aliyeibuka kuwa mtu maarufu zaidi ni Ala Sala, mwenye umri wa miaka 22, ambaye ni mwanafunzi wa uhandisi na uchoraji wa mijengo katika chuo kikuu. Alijipatia umaarufu mkubwa baada ya picha yake kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii akiwa amesimama juu ya gari akihutubia waandamanaji. Kutokana na hilo, Sala alianza kupokea vitisho dhidi ya maisha yake na barua za chuki kutokana na jukumu lake katika uasi, akiendelea kuwa shupavu. Nafasi ya wanawake kwenye maandamano hayo ni dalili ya kutia moyo, kama anavyosema Daktari Sara Abdel Ghali, anayeongoza shirika la madaktari wa Sudan walioko Uingereza na waliohusika pakubwa kuandaa maandamano hayo.
I think women came across very strong because there has been a lot of suppression and they.
Nafikiri wanawake waliibuka kwa wenye nguvu kutokana na kukabiliwa na ukandamizaji mkubwa kwa muda mrefu, na kwa njia fulani walificha kwa makusudi. Inatia moyo sana kuona miaka 30 ya ukandamizaji haijawavunja moyo wala kuwafanya dhaifu kwenye mapambano.
Mapema wiki hii jeshi la Sudan lilimhamishia Bashir kwenye mmojawapo ya jela mjini Khartoum, ambako inasemekana amezuiliwa kwenye chumba akiwa peke yake.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani, serikali ya Tanzania imepiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali amezungumza na wakazi wa jijini humo.
Kuanzia Mei 31 mwaka huu, serikali ya Tanzania imetangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki kwa madai kwamba mifuko hiyo ndiyo inachangia sana katika kuharibu mazingira. VOA mitaani leo ilipita katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, ambapo ilitaka kujua maoni ya wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam juu ya katazo hilo la mifuko ya plastiki ambalo lilitolewa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira bwana Januari.
Kwa jina naitwa Filemon Ulanga. Kwa kweli, kwanza ni pongeze serikali kuchukua hatua za kupiga marufuku hii mifuko ya rambo hapa nchini. Na swala kwamba sasa baada ya hilo katazo, na kwamba mifuko ambayo imezagaa mitaani pia ikichomwa inaleta athari, bado ni athari. Sasa kwamba tufanyeje? Mimi nadhani waliofanya utafiti wakagundua mifuko ya rambo ina madhara ikiendelea kutumika, nadhani pia wanajua kabisa itumike njia gani mbadala ambayo itasaidia hii mifuko ya rambo iweze kutokomezwa, kuondolewa na isilete madhara yoyote.
Kweli inatusumbua sana, kwa sababu huko chini kuna mifuko, kuna mirasta, kuna kila kitu. Kwa hiyo ukweli, mimi nisisemi mengi, nasema nimeunga mkono moja kwa moja kupigwa marufuku mifuko ya plastiki. Basi
hapo mimi nimepata usumbufu sana. Alikana anapochimba anafukua mifuko. Kwa hiyo hata shimo letu yani lilizikuwa na uimara zaidi. Ndio usumbufu unaoona mimi.
Ya ni kweli maswali mengi, na serikali imekuwa imeanza huu mchakato toka muda mrefu. Tumekuwa tukiitwa wadau ambao tunazalisha mifuko mbadala, na Africa tumekuwa moja wapo ya wadau ambao tumekuwa tukihudhuria sana hiyo mikutano. Inaonekana bado kuna nguvu kubwa kwenye mifuko ya plastiki, lakini kwa tamko ambalo serikali imetoa kwa sasa hivi kwamba kufikia mpaka Mei ya kwamba mifuko itakuwa imekatazwa. Na sisi kama wadau wa mifuko mbadala tumejipanga zaidi. Tuna mifuko mingi ya kutosha, hata kama serikali kizuia, hata leo hii tuna uwezo wa kulisha soko la watumiaji wa mifuko ya kuendea masokoni, madukani na kila sehemu.
Kuna waliopinga katazo hilo wakidai kwamba litaathiri kibiashara na kiuchumi.
Kwa sasa hivi tuna taratibu, karibu sema marufuku, kwa hiyo tuna taratibu ambayo tuna mipango mingine. lakini kwa sasa hivi tunalalamika. Mfano isani umeona hii, lazima ufunike kwa ajili ya vumbi ya ukibeba hivi, lazima upite hapa barabarani kwa kutumia, kwa kusiri chakula vumbi, bila vumbi. Sawa. Sasa kwa maana hiyo tunaomba tu serikali ikiwezekana, sisi kwenye waoda wafanyakazi wa chipsi watuonee huruma. Mifuko hii tunaiamini sana asilimia kubwa. Sawa, inaletwa lakini hatujaiona. Kama inaletwa basi watabidi wawaishe ili tutumie kwa mapema. Tuangalie hii mfuko ni sahihi kwa kumhudumia mteja au sio sahihi. Sawa.
Hili gatazo la mifuko ya plastiki, yeye nimefurahi kweli kweli. Kwa nini nimefurahi? Hata jiji letu naliona jinsi ilivyokuwa. Lakini tukirudisha ile enzi yetu mifuko ya karatasi. Mifuko ya karatasi mvua ikija ikinyesha tayari imeoza, mji unausafisha unakuwa safi. Lakini sasa hivi mfuko wa karatasi unakaa chini zaidi hata miaka 20 kama umri wangu. Ukitoka fuko la karatasi liko pale pale linakuangalia. Nimefurahi sana kurudisha zile ya vikapo, na kikapo chako bimdashi umeshika mkononi, umejeza mazagazaga kwenye kikapo. Sharti kina meremeta jirani yako akitupa hivi anaona, tukambeba na karoti. Uone kidogo inapendeza. Hata fuko la kaki ukifika nyumbani hoho isha tepeta kwa joto lile fuko la karatasi la plastiki. Yote mfuko karoti imelegea, nyanya imelegea zaidi ya pale, lakini mifuko yetu ya karatasi ni big up sana, nimeipenda. Yaani nimefurahi vikapo virudi. Ile miilala si miilala ifanye kazi. Hata wale wenzetu walikuwa wanafanya kazi ya kwa mikono kusuka vikapo. Zitarudi, tutasuka vikapo.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale unapotusikiliza, kama kupitia redio wa shirika ama mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tunapenda kukusihi kuwa na kuendelea kusikiliza matangazo yetu mbalimbali ya jioni, VOA Express kwa undani, alikadhalika kupitia kipindi chetu cha televisheni cha Dunia ni Leo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, nimwalike tena Khadija Rihami kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amechunguza mambo 11 ambayo alishuku kwamba Rais Donald Trump aliingilia kati sheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 ambao Trump alishinda. Lakini hatimaye alishindwa kuthibitisha kuwa rais alikuwa na azma ya kuvunja sheria. Makombora na mizinga ilirushwa kwenye eneo la makazi ya raia katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, jana Alhamisi, ikiwa ni mwendelezo wa wiki mbili za mapambano kati ya majeshi ya serikali yanayoungwa mkono na Umoja Mataifa na jeshi la kitaifa la mashariki mwa nchi LNA. Rais wa Sudan aliondolewa mamlakani Omar al-Bashir na serikali yake waliweka masharti kwa matumizi ya mitandao maarufu ya kijamii wakati wa maandamano dhidi ya serikali yake. Lakini mamilioni ya Wasudan walibuni njia za kukwepa masharti hayo na kuwashawishi wengine kuandamana kwa amani. Katika usiku wa April 8, siku tatu tu kabla ya Bashir kuondolewa madarakani, Sara El-Hassan, raia wa Sudan, macho yake alikuwa kwenye Facebook na Twitter. Kanda ya video kutoka Khartoum ilikuwa ikionyesha kinachoendelea kupitia kompyuta yake nyumbani kwake huko Phoenix, Arizona. Waziri wa fedha wa Pakistan Asad Umar amejiuzulu siku chache baada ya kurejea nyumbani kutoka kwenye mazungumzo muhimu na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF kuhusu kupatiwa msaada wa kifedha ili kuepuka tatizo la kulipa madeni ya taifa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliokuletea matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Mwenzetu upande wa pili ni Diodon Chubahiro. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.